Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес започваме нашата радиопрограма с темата на планината на преображението. Продължаваме с поредиците духовни размисли и накрая някои разсъждения за духовното униние от доктор Мартин Лойд Джонс от неговата едноимена книга «Духовното униние». Останете с радио Гъсът на надеждата, ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Уважаеми слушатели, искам да ви припомня нещо за Моисей. В подножието на планината Синай, той поиска нещо от Бога, което никой друг не беше дръзвал да поиска. Какво беше то? Четем в Изход, 33 глава, 18 стих.
Тогава рече Моисей, покажи ми, моля, славата си.
Защо ли Моисей поиска това? Той познаваше отблизо блясъка, великолепието и славата на най-великия земен монарх за времето си. Славата и величието на фараона. Може би е искал да знае какво ще получи в замяна на това. Какво ли нещо е да видиш Божията слава? Това е един неописуем блясък, величие, великолепие. Тя надхвърля представите ни до толкова, че човек не би могъл да я понесе. Какъв беше отговора на Бога обаче? В книгата Изход 33 глава четем от 19 до 23 стих.
И Господ му каза, аз ще сторя да мина пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йова и ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Рече още, не можеш видя лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Рече още Господ, ето място при мене. Ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те покрия с ръката си, докато премине. И после ще вдигна ръката си и ще ме видиш отзад, но лицето ми няма да видиш.
Скъпи приятели, може би Бог искал да каже на Моисей, ти искаш нещо, което не би могъл да понесеш, но аз ще ти покажа онази част от славата ми, която ще стопли сърцето ти. Нека да си припомним за Илия как стояха нещата. Той имаше подобно желание. Илия искаше Бог да изяви силата и величието си, за да познаят враговете му кой е истинският Бог. Но когато Бог започна да изявява силата и величието си чрез природните стихии, Илия бяга и се крие навътре в пещерата. А когато започна да му говори с тих и нежен глас, Илия излезе навън и се приближи до Бога. Къде Бог изпълни желанието на Моисей? Отново да се върнем на тази тема. На планината Синай. И така Моисей издяла две каменни плочи като първите и на утринта, като стана рано, изкачи се на Синайската планина, както му заповяда Господ, и взе в ръцете си двете каменни плочи. И Господ слезе в облака, застана там до него и прогласи Господното име. Господ, Господ Бог живостив, милосърд, дълготърпелив, който изобличава с милост и верност, който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, престъпление и грях, но никак не обезвинява виновния, въздава беззаконието на бащите върху чадата и върху внуците им до третото и четвъртото поколение. Тогава Моисей бързо се навери до земята и се поклони. Как ли бихме се почувствали ние, ако можеше за миг само да зърнем славата на Бога? Как това би повлияло на живота ни? Величието на Бога е в Неговия характер. Неговата милост и благост са изявени в Неговия закон. И учениците на Исус имаха опитността да видят Божията слава. Четем в Евангелието на Йоан 1 глава 14 стих.
И Словото стана плът и пребиваваше между нас и видяхме славата му, слава като на единородния от Отца, пълно с благодат и истина.
А сега нека да прочетем второто послание на апостол Петър, 1 глава 16 стих.
Защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.
Къде се случи това? Пак на една планина. Планината на преображението. В Евангелието на Матей 17 глава от 1 до 13 стих четем.
И след 6 дни Исус взе Петра, Яков и брат му Йоан и ги заведе на една висока планина насаме. И преобрази се пред тях, лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И ето явиха им се Моисей и Илия, които се разговаряха с него. И Петър проговори, казвайки на Исус: Господи, добре е да сме тука, ако искаш, аз ще направя тука три скинии, за тебе една, за Моисей една и една за Илия. А когато той още говореше, ето светъл облак ги засени. И ето из облака глас, който каза: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се оплашиха. А Исус се приближи при тях, допря се до тях и рече: Станете, не бойте се. И те, като повдигнаха очи, не видяха никой, освен Исус сам. И като слизаха от планината, Исус им заръча, като каза: Никому не съобщавайте за това видение, докато човешкият син не възкръсне от мъртвите. Учениците му го попитаха, казвайки: Защо тогава казват книжниците, че Илия трябва първо да дойде? А той в отговор рече: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко, но казвам ви, че Илия вече е дошъл. И не го познаха, но постъпиха с него както искаха. Също така и човешкият син ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че им говореше за Йоан Кръстител.
Имаше едно интересно обстоятелство. След отхвърлянето му в Капернаум, Исус се оттегли за около половин година от публично служене и това време посвети на учениците си. Трябва да отбележим също така, уважаеми слушатели, че Бог не открива славата си на всички, а само на онези, които са готови да я възприемат. В Евангелието на Матей, 17 глава, 1 стих, четем.
И след 6 дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и ги заведе на една висока планина насаме.
Можем да си направим съответния анализ. Защо Исус не взема всички ученици? Вероятно, не всички бяха готови да приемат откровението за Божията слава, което включваше минаването при смъртта. Представете си как учениците не смеят да го попитат къде ги води и с каква цел. Изкачват се нагоре по планината, докато се стъмни. Спират, за да пренощуват. Какво ли са си мислили? Явно ще прекараме нощта на планината. Исус вероятно често е правил това. След известно време, забележете какво прави Исус. Той започва да се моли. В Евангелието на Лука, 9 глава, 28 стих четем.
И около 8 дни след като каза това, той взе със себе си Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли.
Учениците също се молят, но после заспиват, подобно на Гецимания. За какво ли се е молил Исус? Помоли се да им се даде откровение за неговата божественост, което в часа на върховната му агония да ги утешава със съзнанието, че той е действително Божий син и че позорната му смърт е само част от изкупителния план. Исус загрижено търси общението и съвета на Отец, за да знае как да изпълни мислите си и да знае как да подготви учениците си за смъртта си, за да не отслабне вярата им. Учениците също имат нужда да бъдат укрепени във вярата и подготвени за позорната му смърт. И докато се моли, те обаче заспиват уморени. Изведнъж обаче става нещо необикновено. Молитвата на Исус е чута. Докато стои там, наведен над каменистата земя, небесата се отварят внезапно, златните порти на Божия град се разтварят широко и планината се огрява от светло сияние, което обръща тялото на Спасителя. Някъде отвътре, сякаш божественост проблясва през човешкия му образ и се слива с слизащата отгоре слава. Христос се изправя и застава в богоподобно величие. Душевната агония е изчезнала. Лицето му светна като слънцето и дрехата му стана бяла. Учениците се събуждат и виждат планината огряна от славна светлина. Със страх и изумление се взират те в блестящата фигура на своя Господ. Когато очите им свикват с чудната светлина, забелязват, че Исус не е сам. От двете му страни стоят две небесни същества и разговарят с него. Те са Мойсей, който на Синай бе говорил с Бога, и Илия, на когото бе дадена високата привилегия. Дадена и на още един от синовете на Адам да не попадне под властта на смъртта. Мойсей и Илия. Защо точно те? Те също имаха откровения за Божията слава и величие. За какво разговарят? В Евангелието на Лука, 9 глава, 30-31 стих четем.
И ето, двама мъже разговаряха с него. Те бяха Мойсей и Илия, които се явиха в слава и говориха за смъртта му, която му предстоеше да изпълни в Ерусалим.
На планината на преображението Мойсей бе свидетел за Христовата победа над греха и смъртта. Той бе представител на онези, които ще излязат от гробовите си при възкресението на праведните. Илия, взетият на небето, без да види смърт, бе представител на тези, които ще живеят на земята по времето на Христовото второ идване и които ще бъдат изменени в една минута в миг на око при последната тръба, когато това тленното ще се облече в нетление и това смъртното ще се облече в безсмъртие. Съгласно първото послание до Коринтияните, 15 глава, 51-55 стих. Исус се облече в небесна светлина, с каквато ще се яви, когато ще дойде втори път, без да има работа с грях за спасение, защото той ще дойде в славата на Отца си със светите ангели. Бъдещото царство на славата бе представено на планината в миниатюр. Христос, царят, Мойсей, представител на възкъсаните свети, а Илия, представител на преобразените свети. Какво ли е да видиш Божията слава и да бъдеш очевидец на неговото величие? Ние имаме ли нужда от подобно откровение? Скъпи приятели, Бог желая да даде на човека по-голямо откровение за себе си, отколкото човек иска или мисли, но въпросът е дали човек е готов да го приеме. Понеже бяха повалени от съня, учениците почти не чуха разговора между Христос и небесните вестители. Тъй като не успяха да се преборят с умората си и да се молят, не получиха онова, което Бог желаеше да им даде. Разбиране на Христовите страдания и славата, която щеше да последва. Не получиха благословението, идващо от участието в неговата саможертва. Мудни във вярата си, тези ученици малко ценяха съкровището, с което небето се стараеше да ги надари. Все пак, получиха голяма светлина. Увериха се, че цялото небе знае за греха на еврейската нация, а именно, от хвалението на Христос. Те получиха по-ясна представа за делото на Изкупителя. Видяха с очите си и чуха с ушите си неща, неразбираеми за хората. Станаха очевидци на неговото величие. Нещо се случва с човек, след като е видял славата на Бога. Това се запечатва дълбоко и му дава сили в трудни моменти. Учениците също имаха нужда от това преживяване. То щеше да им даде сила в трудните моменти на изпитанията, особено при предстоящата криза. В момента на кризата всички обаче се разбягват. Йоан и Петър стоят най-близо. Откровението за неговата слава ще им даде сили да преминат през кризата. Уважаеми слушатели, ние имаме нужда от нашата планина на среща с Бога, да видим славата Му. Това ще ни направи силни и непоколебими при изпитанията и утвърдени във вярата. Нека да приключим с посланието до Ефесяните, 3 глава, 20 и 21 стихове.
А на този, който според действащата в нас сила може да направи несравнимо повече, отколкото искаме или мислим, на него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века и до века. Амин.
Скъпи приятели, започва нашата поредица духовни размисли. Тези от вас, които слушат редовно нашите радиопрограми, знаят, че в тази поредица ние представяме библейски стихове и кратките коментари към тях. Ето сега ще ви представя стих 2 от първото послание на апостол Петър, 2 глава. Той се отнася за един глад, глад за словото. Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Ето какво споделя един пастор.
Току-що беше завършила една вечер от библейската конференция в Куала-Лумпур, Малайзия. Аз разговарях с някои от хората, които присъстваха. Между тях имаше един младеж на около 20 години. Той ми каза, че е последовател на Христос от около 4 месеца и гори от желание да научи повече за ученията на Библията. Казах му да потърси в интернет и по-специално темите на серия Открития като източник, от които да черпи за личното си изучаване. Следващата вечер младежът дойде на конференцията и каза, че е стоял до 3:30 часа сутринта и четял и проучвал библейските истини, които открил в този източник. Широко усмихнат, той заяви, че просто не може да се насити на Божието Слово. Какъв духовен глад! Този въодушевен младеж ни напомня за чудото на Библията и нейните истини, които обогатяват сърцето. Твърди лесно е да пренебрегнем Божията книга в този свят пълен с гласове, които крещят за нашето внимание. Но само в Библията можем да намерим Божията мъдрост, необходима за борбите ни, Божиите отговори на въпросите ни и Божиите истини за нашето разбиране. Струва си да гладуваме за тези истини.
Продължаваме с един друг стих. Той се намира в Стария Завет, в книгата Второзаконие, 6 глава, 12 стих. Внимавай да не забравиш Господа, който те изведе от египетската земя, от дома на робството. Има нещо, скъпи приятели, което е опасно в нашия живот. Нека да чуем за какво става въпрос.
За много хора животът изглежда розов. Работата им ги удовлетворява, къщата или апартаментът нямат нужда от ремонт, в банковата им сметка има излишък, членовете на семейството се радват на добро здраве, имат верни приятели. Добрите времена обаче могат да бъдат и опасни. Удобствата и удоволствията на този свят могат да станат толкова важни за нас, че да започнем да мислим по-малко за Бога или да го забравим напълно. Благополучието може бързо да доведе до самодоволство. Бог е знаел, че това може да стане с Неговия народ, когато влезе в обещаната земя. Затова ги предупреждава да не забравят източника на своите благословения. Второзаконие 6 глава 12 стих. Той ги наставлява да се боиш от Бога, стих 13, да му служиш, стих 13, да не следваш други богове, стих 14, да не изпитваш Господа, стих 16, да пазиш заповедите, стих 17, да вършиш това, което е право и добро, стих 18. Историците ни казват, че духовният плам обикновенно запада във време на благополучие. Но ако се учим от опита на Израел да се вслушваме в наставленията на Господа, това няма да се случи с нас. Нека внимаваме да не забравяме Господа, особено когато всичко изглежда розово, продължава автора.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Следващия стих, който ще предоставя на вашето внимание, се намира в посланието до Ефесяните, 4 глава. Ще ви представя 32 стих. Бъдете един към друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог Христос е простил на вас. Наистина живеем в една сложна атмосфера, атмосфера, в която има взаимни противоречия, която има недобри човешки отношения, в която има много злоба, много мъст, много депресия. Как като християни да постъпваме?
Когато ние или някой наш близък е засегнат, може би в ума ни взимат надмощие мисли за отмъщение, но няма да можем винаги да бъдем наравно. Доктор Луис Смедъс, професор по богословие, пише нашироко за прошката в книгата си «Прости и забрави», като казва: «Отмъщението никога не изравнява резултата, защото засегнатите хора никога не изчисляват грешките с една и съща математика. Прошката е единствения начин да спрете цикъла от несправедлива болка, която се върти в паметта ви». Тези прозрения ни помагат да разберем защо апостол Павел пише настойчиво: «Всякакво огорчение, ярост, гняв, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас». Ефесяни 4 глава, 31-32 стих казваха това. Павел е знаел, че духът на прошка е съществено важен за духовното оцеляване на ефесяните. Неговият призив се основава на Божията прошка спрямо тях. Смедъс казва, че прошката не е просто забравяне, извинение или изглаждане на нещата. Напротив, прошката нарушава цикъла на отмъщението и създава нова възможност за справедливост, като ни освобождава от несправедливото минало. Прошката е най-трудната работа и най-голямото предизвикателство за любовта. Да простиш означава да живееш с ритъма на Божието прощаващо сърце. Означава да въседнеш гребена на най-силната вълна на любовта. Да простиш означава да освободиш затворника и да откриеш, че затворникът си бил ти.
Уважаеми слушатели, още един стих сме предвидели за днес в нашата поредица Духовни размисли. Това е стих 14 от книгата Притчи. Притчи 11 глава. В многото съветници има безопасност. И така, какъв е нашият коментар за многото съветници?
През октомври 1962 година светът затъй дъх, когато Съединените щати и Съветският съюз стояха на ръба на ядрена война. Премиерът Никита Хрушчов беше дал ракети с дълъг обсек на действие на Куба и президентът Джон Кенеди изиска незабавно да се махнат. Напрежението беше изключително високо. Кенеди телефонира на трима бивши американски президенти, за да поиска съвета им. Хърбърт Хувър се беше сблъскал с икономическите проблеми на голямата депресия, Хари Труман беше завършил Втората световна война, а Дуайт Аузенхауер беше служил като върховен командир на съюзническите войски в Европа. Всеки от тях имаше ценен опит, който да сподели. След като Кенеди поиска мнението на всичките си съветници, Белия дом бе предприет балансиран курс на действия, който примахна кризата. Войната беше предотвратена. Библията ни насърчава да търсим съвета на мъдри хора. В Притчи 11 глава 14 стих се казва: «Където няма мъдро ръководене, народът пропада, а в многото съветници има безопасност». Думата, преведена като ръководене, е еврейско морско понятие, което се използва за управляване на кораб. Мъдростта на благочестивите съветници може да ни помогне да управляваме в правилната посока. Намирате ли се в криза? Истински мъдрият човек е отворен за съвети и прозрението на другите. Защо не потърсите с молитва съвета на няколко благочестиви вярващи днес?
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио,
голос на
надежда. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, нашата радиопрограма продължава с темата за духовното униние. И в други радиопрограми сме говорили на тази тема. Това е фактически книгата на доктор Мартин Лойд Джонс. Няма съмнение, че духовното униение е често срещано състояние. Спираме се на него, защото би било жалко хората да продължават да го изпитват, а и преди всичко, защото такива хора не представят добре християнската вяра. Вярващите би трябвало да се откоряват като хора, които възприемат живота с радост и изпитват сигурност, независимо от всички нещастия по пътя им. В Свещеното писание те навсякъде са нарисувани така и въпреки трудните обстоятелства, животът им в крайна сметка е победоносен. Ако сме от хората, които никога не са познали радостта от спасението и радостта от Господното присъствие, трябва да потърсим причината. Съществуват много причини за това и ние ще ги разгледаме в известна степен, така че да можем все пак да имаме някаква позиция. Нищо не трябва да се приема като даденост. Пагубната тенденция нещата да се приемат като разбиращи се от само себе си е и главната причина за бедите. Много хора така не успяват да стигнат до истинската християнска позиция, защото не са наясно по отношение на някои основополагащи принципи в християнското учение. Специфичният проблем, който разглеждаме сега, е общ за хората, възпитани в религиозна среда. Те се намират под влиянието на църквата и се интересуват много от въпросите на християнството. Ако ги сравните обаче с новозаветната характеристика на новия човек Христос, веднага ще установите голяма разлика. Всъщност, самите те виждат и това често се превръща в главната причина за тяхното униние нещастие. Когато наблюдават радостта, която излъчват други християни, те си казват: «О, аз не съм такъв. Този човек има нещо, което липсва у мен». Християнският живот им изглежда непрестанна тегоба, източник на множество проблеми. Те четат книги, посещават конференции, все търсят онова, което нещо като че ли не могат да открият. Тези хора трябва да се изяснят най-основните принципи на християнската вяра. Често съм установявал, казва авторът, че бедата при тях е тъкмо тук. Не бих казал, че не са християни, но те олицетворяват онова, което ми се иска да нарека окаяно или жалко християнство, просто защото не са осъзнали пътя на спасението. Всичките им убеждения и усилия са безполезни. Често се съсредоточават върху въпроса за освещението, но това не им помага, защото не са разбрали учението за оправданието. Те си въобразяват, че са на прав път и смятат, че е необходимо само да продължават по него. Тоест не допускат, че могат да бъркат. Класическият пример в това отношение е големият английски евангелизатор Джон Уесли. Той се опитва да намери щастието, като върши добри дела и проповядва на затворници в Англия и Америка. Но не разбира учението за оправданието чрез вяра. Едва когато се запознава с кръга на моравските братя и разговаря с Петър Бьолер, той започва да проумява същността. Така Уесли се освобождава от потискащото си състояние и избира позицията на истинската християнска свобода. Много хора днес са в същото положение. Те смятат, че са прави в разбирането си за най-важните неща, но всъщност никога не са били наясно по отношение на своето оправдание и тъкмо тук дяволът причинява сериозно объркване. Това е един истински шедьовър на Сатана. За него е добре дошло, че такива хора чувстват необходимост да проявяват загриженост за своето освещение, святост и други подобни процеси. Но те никога няма да ги постигнат истински, докато се ограничават само с това. Ето защо трябва да започнем с великото учение за оправданието. Сатана дори ще ни насърчава да търсим праведност, доколкото сам не е объркал по този въпрос. Обикновеният човек в църквата смята, че хората са християни само защото вършат добри дела, въпреки че може да възприемат изцяло погрешно тази първостепенна истина. Пред същия проблем се изправят и юдеите. Неведнъж нашия Господ казва точно това на фарисеите. Тъкмо за него е основният спор на апостол Павел с юдеите. Те тълкуват напълно погрешно въпроса за закона. Юдеите вярват, че законът е съставен от Бога, за да може човек да се спаси, като го спазва. Те твърдят, че човек е длъжен само да спазва закона и ако го стори, ще бъде оправдан. Ако живее според закона, ще бъде огорен на Бога, ще има достъп до него. Според тях това е възможно, защото всъщност така и не успяват да разберат естеството на закона. Те го тълкуват от своя гледна точка и го превръщат в нещо достъпно за собствените си възможности. И смятат, че така са намерили разрешение на всички проблеми. По този начин са изобразени фарисеите навсякъде в Новия Завет. Такава е бедата и на юдеите, която се оказва сърцевината на проблема и за много хора днес. Трябва да осъзнаем, че има въпроси, по които ни е нужна съвършена яснота, преди да можем да осъществим надеждата си за мир и радост в християнския живот. Тези предварителни размисли са необходими, за да ни въведат най-общо в темата, за която говорим. Павел е изключително загрижен да изясни едно нещо – благовестието за Божията правда, която се постига чрез вяра в Исус Христос. Апостолът вече е казал: «Не се срамувам от благовестието Христово, понеже е Божия сила за спасение на всеки, който вярва, първо на юдейна, а после и на езичника. Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано: праведният чрез вяра ще живее». Въпросът обаче е защо не всеки е повярвал в това? Защо този принцип не е бил възприет почти незабавно от хората, които са го чули, като най-великото благовестие дошло някого на земята? Отговорът е, че не са повярвали, защото не са осъзнали нуждата от него. Имали са погрешен възглед за правдата. Правдата, за която говори апостол Павел, означава да се отнасяме правдиво към Бога. В крайна сметка, няма щастие, няма мир, няма радост, ако нямаме истинни и дълбоки взаимоотношения с Бога. С това се съгласява както отчаяният, така и убеденият християнин. Но разликата между един и други е, че отчаяният греши в представите си как би могла да се постигне тази правдивост пред Бога. Такъв е проблемът и при юдеите. Те твърдят, че тази правдивост се придобива чрез спазване на закона. Така, както те го разбират. Но целият им възглед за закона е напълно погрешен. Те го изопачават и като резултат, тъкмо това, което Бог им е дал, за да се действа за тяхното спасение, се превръща в ръцете им в главна пречка за него. Тогава на какво иска да ни научи апостолът тук? Има някои прости принципи, които трябва да ни станат ясни до край, преди да можем да говорим за надеждата да изпитаме радостта от християнското спасение. Първият принцип е осъждането за грях. Трябва да осъзнаем напълно своята греховност. Тук следваме метода на апостол Павел и правим едно въображаемо възражение. Представяме си, че някой казва веднага: за греха ли ще ни проповядвате? Твърдите, че целта ви е да ни направите щастливи, но ако ще ни проповядвате за осъждането заради сторените грехове, това със сигурност ще ни направи още по-нещастни. Нема се опитвате съзнателно да ни направите окаяни и нещастни. Нашият отговор на това е просто. Да, такова е учението на Великия апостол в тези глави. Може да звучи парадоксално, но несъмнено, правилото е такова и няма никакви изключения. Трябва да стигнеш до отчаяние, преди да познаеш истинската християнска радост. Действителният проблем при отчаяния християнин обаче е, че той никога не е стигнал до истинско отчаяние, предизвикано от осъждането на греха. Той е пропуснал най-същественото условие за радостта. Присвоил си е нещо, на което просто няма право. Нека го кажем пак с библейско твърдение. Помните ли стареца Симеон, който държи малкия Господ Исус Христос в ръцете си? Това е записано в Лука 2 глава. В думите му се крие дълбок смисъл. Ето това детенце е поставено за падането и заставането на мнозина в Израел. Лука 2 глава 34 стих. Няма ставане преди да е имало падане. Това е безусловен процес, но тъкмо той се забравя или се прилага само привидно от мнозина днес. Писанието обаче, скъпи приятели, е залегнал определен порядък, който и ние трябва да съблюдаваме, ако искаме да изпитаме благодеянията, с които ни дарява християнското спасение. В крайна сметка, единственото нещо, което привлича човека към Христос и го кара да се осланя само на Христос, е действителното осъждане за грях. Ние се отклоняваме, защото не сме почувствали дълбоко в себе си, че сме осъдени за греховете си. Ето защо подчертаваме, че това може да бъде по-специално проблем за онези, които са били възпитани в религиозна или християнска среда. Главната беда при тях често е погрешната им представа за греха. Спомням си колко драматично го изрази пред мен един човек, разказва доктор Мартин Лойд Джонс. Става дума за жена, отгледана в много религиозно семейство, посещавала неизменно всички богослужения и участвала дейно в живота на църквата. Тогава тя била член на църква, в която много хора са се обърнали към християнството, като са се отказали ненадейно от най-различни пороци, пиянство, разврат и така нататък. Спомням си добре, продължава авторът, как ми каза: знаете ли, почти съжалявам, че съм била възпитана по този начин. Бих предпочел да съм живяла като тях, за да изпитам прекрасното им преживяване днес. Какво имаше предвид? Всъщност тя иска си да каже, че никой не е гледал на себе си като на грешник. Защо ли? Има много причини. Такива хора възприемат греха само като деяние извършване на някакво прегрешение. Нещо повече, за тях той дори се изразява в определени конкретни действия. Затова тя смята, че щом нямат вина специално за такива постъпки, изобщо не са грешници. Понякога са съвсем откровени и казват: никога не съм мислил наистина, че съм грешник. Естествено, това не е чудно, след като животът ми е бил защитен от тях от самото си начало. Никога не съм бил изкушаван да постъпвам така и затова никога не съм се чувствал грешник. тъкмо тук е самата същност на заблудата. Те разбират греха в смисъл на действия, на конкретни действия, също така и като сравнение между преживяното от други хора и от тях самите. Ето защо те никога не са почувствали истински, че са осъдени за греховете си, а затова и никога не са осъзнали своята пълна и безусловна нужда от Господ Исус Христос. Чували са да се проповядва, че Христос е умрял за нашите грехове и казват, че вярват в това, но в действителност така и не са осъзнали абсолютната необходимост на тази вяра за самите тях. Как могат такива хора да бъдат осъдени за грях? Това е темата на апостол Павел в третата глава от посланието си до римляните. Ето неговата забележителна теза. Няма праведен ни един. Всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Кои са тези всички? Апостолът не веднъж ни казва, че това са юдеите, както и езичниците. Разбира се, юдеите биха се съгласили, че езичниците несъмнено са грешници. Но чакайте малко, иска да каже Павел. Вие също сте грешници. Причината юдеите да намразят Христос и да го разпънат, цялото обяснение за престъплението в кавички довело до кръста, поводът с народниците на апостола да се отнасят така и към него е, че християнската вяра превръща юдеина в същия грешник като езичника. Тя потвърждава, че юдейнат, човекът, който смята, че винаги е водил праведен и верен на религията си живот, е точно толкова грешен, колкото и най-дръзкият грешник сред езичниците. Всички се грешиха. Юдеи и езичници имат еднаква присъда пред Бога. Уважаеми слушатели, същото е и в сила днес. Ако сме загрижени за осъждането поради човешките грехове, първото нещо, което трябва да направим, е да престанем да мислим за конкретни грехове. Това е трудно за всеки от нас. Всички страдаме от тези предразсъдъци. Ние свеждаме греха до определени постъпки, ако не сме ги сторили, смятаме, че не сме грешници. Но така няма да разберем какво означава осъждането за грях. Не по този начин Джон Уесли започва да възприема себе си като грешник. Спомните ли си какво го кара да осъзнае присъдата за греха? Всичко започва, когато той вижда как се държат хората от кръга на моравските братя по време на буря в Атлантическия океан. Джон Уесли е ужасен от развенялата стихия. Спътниците му обаче остават спокойни. Те изглеждат така щастливи в урагана сред бурята, както когато слънцето грее. Тогава Уесли осъзнава, че се страхува от смъртта, защото не познава Бога като тези хора. С други думи, той започнал да чувства необходимост от него, а това винаги е началото на мисълта за осъждането поради греховете. Изключително важно, за да осъзнаеш, че самият ти си грешник, е да не сравняваш себе си с другите хора. И трябва да застанеш открито пред Божия закон. А какво представлява Божия закон? Не убивай, не кради. Но аз никой не съм вършил това, следователно не съм грешник. Скъпи приятелю, това не е целият Божий закон. Би ли желал да узнаеш каква е същността на Божия закон? Ето, да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. А ето втората подобна на нея заповед. Да възлюбиш ближния си както себе си. Евангелието на Марк, 12 глава, 30 и 31 стихове. Забрави въобще за пияниците. Забрави хората, за които четеш повестниците. Ето изпитанието за теб и за мен. Възлюбил ли си Бога с цялото си същество? Ако още не си, ти си грешник. Това е проверката. Всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Бог ни е създал, за да му служим. Той сътворява човека за своя прослава. Той предназначава човека да живее изцяло за него. Човекът трябва да го представя на земята и да живее в общение с него. Той е предопределен да стане господар на вселената, прославящ Бога. Както се казва в една от ранните изповеди на вярата, главната цел на човека е да прославя Бога и да се радва на вечно общение с него. Ако това не е в сила за теб, ти несъмнено си грешник, без значение дали го знаеш и чувстваш или не. Според мен този подход към темата е много полезен, заявява доктор Джонс. Бог знае, че ви проповядвам личния си опит, защото и аз съм бил възпитан в религиозна среда. Проповядвам също така опита си на човек, който често помага на други, отгледани по такъв начин. Човек е предопределен да познава Бога. Затова въпросът е, познавате ли Бога Не питам дали вярвате в Бога, нито дали вярвате в някои от нещата, които се казват за Него. Да бъдеш християнин означава да имаш вечен живот, както казва нашият Господ в Йоан 17 глава 3 стих. А това е вечен живот? Да познае тебе единния истинен Бог Исус Христос, когато си изпратил. Затова проверката към самите нас не е извършил ли си това или онова, а познавам ли Бога? Реален ли Исус за мен? Не питам дали знаете факти за Бога, дали познавате Бога, дали му се наслаждавате, дали общувате с Него. Той ли е сърцевината на живота ви, съсредоточие на съществуването ви, извор на най-голямата ви радост? Бог трябва да бъде всичко това за вас. Той е създал човека така, че да пребъдва в общение с Него, да се наслаждава на това общение, да живее според Божията истина. Вие и аз сме определени за това и ако не постъпваме така, това е грях. Ето е същността на греха. Това е най-лошият грях. С други думи, грехът се състои в това, че не живеем изцяло за слава на Бога. Разбира се, когато извършваме конкретни грехове, увеличаваме вината си пред Бога. Но вие можете да бъдете невинен за общопризнатите тежки грехове и все пак да сте виновен за ужасния грях на самодоволството от собствения си живот. Или да сте виновен за греха на гордостта от собствените ви постижения, която ви кара да гледате от високо на другите и да се чувствате по-добър от тях. Няма нищо по-лошо от това, защото си казвате, че сте по-близо до Бога от тях, а всъщност не сте. Ако нагласата ви е такава, приличате на фарисея в храма, който благодари на Бога, че не е като другия човек, този бирник. Лука 18 глава 11 стих. Фарисеят никога не осъзнава собствената си необходимост от прощение, а няма по-ужасен грях от този. В такъв смисъл не съм чувал нищо по-лошо от твърдението, казва авторът. Знаете ли, всъщност никога не съм се чувствал грешник. Това е най-големият грях, защото означава, че така и не си разбрал истината за Бога и истината за себе си. Почетете доводите на апостол Павел, ще откриете, че неговата логика е не само неминуема, но и неоспорима. Няма праведен ни един. Посланието на апостол Павел до Римните 3 глава 10 стих. А знаем, че каквото казва законът, казва го за ония, които са под закона, за да се затулят устата на всеки и цял свят да се доведе под съдбата на Бога. 3 глава 19 стих, посланието до Римляните. Ако не сте осъзнали вината си пред Бога, няма да изпитате радост Христос. Това е невъзможно. Исус идва да спаси не праведните, а грешниците. Здравите нямат нужда от лекара, болните, казва той в Евангелието на Марк, 2 глава 17 стих. Ето защо осъждането за грях е най-важното. Ако не се чувствате осъдени за греховете си, ако не съзнавате, че сте недостойни пред Бога, че неизбежно заслужавате присъда и падението ви пред Него е пълно, не обръщайте внимание на нищо друго. Докато не си дадете сметка за това, никога няма да намерите радост. Няма да се освободите от унинието си, докато не решите този въпрос. Осъждането на греха е съществено условие, за да преживеем пълноценно спасението си. Така стигаме до следващия принцип. Второто прозрение за истинския християнин е, че Божието спасение е в Христос. Това е удивително благовестие. Ето това проповядвам, казва апостол Павел. Онази правда, която е от Бога. Правдата, която е в Исус Христос. Неговата правда. За какво говори той? Можем да го изразим с въпрос. Какъв е твоят възглед за Христос? Защо според теб той идва на света? Какво извършва Бог чрез Христос? Само учител ли е Исус? Просто пример за подражание ли е? Няма да ви губя времето, за да доказвам пълната безплодност на подобни идеи. Не, тази Божия правда в Исус Христос е нещо градивно. Спасението е възможно единствено в Христос и докато не се почувствате едно цяло с Него, загървайки всичко останало, вие не сте християнин и не е чудно, че не можете да бъдете щастлив. Божията правда в Исус Христос означава, че Бог го е изпратил света, за да спази закона и хората да бъдат простени. Той е този, който съвършено се покорява на Бога. Той е Бог в плът, който сам е приел човешко естество и като човек отдава съвършена почет на Бога, проявявайки съвършена верност и послушание. Той изпълнява Божия закон до край, без да сгреши. Но не само апостол Павел добавя и още нещо в своето класическо изложение на учението за изкуплението. Когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в опрощение на греховете, извършвани по-напред, когато Бог дълго търпеше, за да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, та да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса. Послание до Римляните, 3 глава, 25-26 стихове. А това означава, преди човек да бъде примирен с Бога, преди да може да познае Бога, грехът му трябва да бъде отстранен. Бог е казал, че ще накаже греха, а наказанието за греха е смърт и отлъчване от Божието присъствие. Този проблем трябва да бъде разрешен. И какво става? Ето, казва апостол Павел, Бог изпраща Христос като умилостивение. Бог избира този път. Фактът, че Христос се превръща в умилостивение за греховете ни, означава, че Бог го е направил отговорен за нашите прегрешения. Те се стоварват върху Него и Бог им налага своето наказание. Тъй като наказва греховете ни в Христос, в Неговото тяло на кръста, Бог има основания да ни прости. Както виждаме, това е едно жизнено важно учение. За апостола е било дързост да го каже, но е трябвало да бъде казано. Бог е праведен, свят и извечен, затова не би могъл да прости греха на човека без да го накаже. Той е казал, че ще го накаже, следователно ще изпълни обещанието си да бъде благословено името му, наистина го е казал. Така Бог доказва, че е справедлив и оправдава онези, които вярват в Исус. Грехът е наказан, затова Бог, който е справедлив и праведен, може да прости прегрешенията ни. Как точно става това обаче? Бог приема съвършената правда на Христос пред закона, който Синът е изпълнил във всяко отношение. Исус е спазил заповедите, покорил им се и дори е понесъл наказанието, предвидено в тях. Законът е изцяло изпълнен. Бог дава на нас Христовата праведност. Ако осъзнаем потребността си, заставаме пред Бога и изповядваме. Той ще ни дари правдата на своя Син. Той отдава Христовата правда на нас, вярващите в Него. Приема ни като праведни и възвестява, че сме праведни в Него. Този е пътят на спасението. Християнският път на спасението чрез оправдание с вяра. Всичко се свежда до това. Аз виждам, уповавам се и търся единствено Господ Исус Христос, никой друг и нищо друго. Апостол Павел го е казал най-точно. Той пита, и тъй, де остава хваленето? Римлян 3 глава 27 стих. И продължава. Изключено е. Чрез какъв закон? Чрез закона на делата ли? Не. Но чрез закона на вярата. О, глупави юдеи, иска да каже апостол Павел. Хвалите се с факта, че сте били обрязани, че имате пророчески слова от Бога и че сте Божий народ. Престанете. Не разчитайте на тази или онази традиция, нито на това, че сте потомци на славни предци. Нямате основания за хвалба. Трябва да разчитате единствено на Господа Исуса Христа и съвършеното му дело. Всички се грешиха и не заслужават да се послават от Бога. Ние се осланяме на Христос и само на Христос, а не на себе си, в какъвто и да било смисъл. Уважаеми слушатели, има един много лесен начин човек да провери дали наистина вярва в това учение. Ние издаваме същността си чрез това, което казваме. Сам Господ потвърждава, че се оправдаваме чрез думите си. Това е много вярно. Често изяснявам на хората оправданието чрез вяра, като им казвам, че Той е изцяло Христос и Бог прехвърля Неговата правда върху нас, споделя доктор Джонс. След това ги питам, продължава авторът, чувствате ли се щастливи от този факт? Вярвате ли в това? Те ми отговарят, да. И аз продължавам. Тогава готови ли сте да изповядате да станете християни? А те се колебаят. Оставам с убеждението, че не са ме разбрали. Пак ги питам, какво става? Защо се колебаете? Казват ми, не смятам, че съм достатъчно добър. Веднага разбирам, че в известен смисъл съм говорил на празно. Тези хора все още си мислят само за себе си. Според тях е необходимо да станат достатъчно добри, за да бъдат християни. Достатъчно добри, за да ги приеме Христос. Те трябва да направят това. Не съм достатъчно добър. Звучи доста скромно, но всъщност е лъжа. Подсказана от дявола, защото така се отрича силата на вярата. Може би смятате, че проявявате смирение, но така и няма да станете достатъчно добри, защото никой на света никога не е бил достатъчно добър. Същината на християнското спасение е да признаеш, че Христос е достатъчно добър и че ти си в Него. Докато мислите за себе си, така си и казвате, да, бих искал, но не съм достатъчно добър. Аз съм грешник, голям грешник. Ще продължавате да отричате Бога и никога няма да бъдете щастливи. Душите ви ще бъдат унили, тревожни. Ще ви се струва, че понякога сте по-добри, но не след дълго отново ще се убеждавате, че сте се заблуждавали. Когато четете житията на светците, осъзнавате, че сте в задънена улица. Затова се питате, какво мога да направя? Все още не съм достатъчно добър. О, оставете себе си. Забравете всичко свое. Пътят към християнското спасение ви казва, че няма никакво значение какви сте били или какво сте направили. Дали почти сте стигнали до дълбините на ада, дали сте виновни за убийство или за какъвто и да било друг отвратителен грях, няма значение от гледна точка на Божието оправдание. Положението ви е не по-малко безнадежно, отколкото на най-високо уважавания, убеден в собствената си праведност човек на света. Вярвате ли, че е така? Ето още един начин да изпитате себе си. Вярвате ли, че от гледна точка на спасението и оправданието от Бога всички обичайни различия между нас се унищожават? Мислите ли, че онова, което определя дали сме грешници, е неизвършеното от нас в взаимоотношенията ни с Бога? Това е същността на проверката. Трябва още сега да признаете и да кажете ясно, че се уповавате само на Христос, на нищо друго и на никой друг. Спрете да се взирате в конкретните грехове или определени хора. Искате ли да се освободите от това духовно униние? Най-напред трябва да се сбогувате веднъж завинаги с миналото си. Осъзнайте, че то е изкупено и заличено в Христос. Никой не се обръщайте назад към греховете си. Кажете, с тях е приключено. Те са изкупени от Христовата кръв. Това е първата крачка. Направете я и сложете точка на всички приказки за личната ви доброта. Обърнете се към Господа. Едва тогава ще станат достъпни за вас истинското щастие и радост. Това, от което имате нужда, е не да вземате решения за по-добър живот, нито да започвате нещо, което води до самоизмъчване. Не. Просто направете първата крачка и веднага ще изпитате облекчение и радост, които не сте познали при живота си. И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра без делата на закона. Да бъде благословено Божието име за удивителното спасение, дарявано на такива отчаяни грешници като нас. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.